្ញុំ
ខ្ញុំម្ចាស់ឆ្នោត
ម្ចាស់ឆ្នោត
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជននិងស្ត្រីជំវិញដំណើរការបោះឆ្នោត
គាំទ្រដោយវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតុកមួយនៃកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតក្រោមប្រធានបទស្ត្រីជំនាន់ក្រោយដែលសម្របសម្រួលដោយកញ្ញាយីលុយហៀងដូចតទៅ
ចាប់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកពាក់ព័ន្ធមើលឃើញថាស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយមានការកើនឡើងប៉ុន្តែការកើនឡើងនេះគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយការនៅមានកម្រិតនេះក៏ដោយសារតែមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលស្ត្រីបានជួបប្រទះចុះទម្រាំស្ត្រីវ័យក្មេងទៀតនោះតើការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ពួកគាត់នឹងមានស្ថានភាពបែបម៉េចដែរទៅគួរធ្វើម៉េចខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងបានចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយឲ្យបានច្រើនអ្នកពាក់ព័ន្ធឬក៏អ្នកដែលធ្វើការទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងលោកគួរតែមានដំណោះស្រាយឬក៏ចូលរួមបែបម៉េចខ្លះអ្នកណាខ្លះអាចចូលរួមដើម្បីបង្កើនឬក៏ជំរុញឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងនឹងក្លាហានចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយឲ្យបានច្រើនដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមលើកយកប្រធានបទមួយមកចែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជ្រាបទាំងអស់គ្នាគឺតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីជំនាន់ក្រោយចា៎ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបន្តិចសិនចា៎ជំរាបសួរចា៎លោកចា៎បងហើយនឹងចា៎បងរិទ្ធិសិតចា៎សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចា៎
សុខសบายអ
ូនចាសុខសบายបងអរគុណច្រើនចាប្រហែលជាសូមបកគលទូនីតិម្នាក់ប្រហែលជា30វិនាទីចាអតិសនាមហើយនឹងបង្ហាញទូនីតិចាប់ដើមពីបងសៃលក្ខមុនគេចាសូមអញ្ជើញចាន
េះខ្ញុំឈ្មោះស៊ុនកេតស្រីលក្ខដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender នៃអង្គការ Confrel ហើយក៏ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ
ចាចាអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកវិភាគវ័យក្មេងចា
ខ្ញុំបាទឈ្មោះហងមីទូជាប្រធានក្រុមអ្នកភិបវ័យក្មេង
ចាអញ្ជើញបងជាបេក្ខភាពនារីវ័យក្មេងចាអញ្ជើញបងចា
ខ្ញុំឈ្មោះសិនច័ន្ទពៅរូសិតនឹងខ្លាចទៅជាចៅសង្កាត់អូចានាពេលខាងមុខ
ចាន
េះហើយចា
ចែកចែកក្នុងកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីស្វែងយល់ពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត
ជូនទៅបងស្រីលក្ខមុនគេតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្ននេះតើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាចម្បងចម្បងរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងដែលចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយក្នុងនាមបងធ្វើការច្រើននៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបងសង្កេតឃើញមិនខ្លះសឹមជួយបងចា
យើងមើលឃើញបញ្ហាចម្បងចម្បងដែលស្ត្រីវ័យក្មេងបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយកន្លងមកនេះយើងឃើញទី1តកតងនឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងគោលនយោបាយយើងឃើញថាគាត់អត់ទាន់មានការគិតគូរជាពិសេសទៅលើការចូលរួមរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងសូម្បីស្ត្រីទូទៅក៏អត់ទាន់មានក្នុងច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់បោះឆ្នោតនោះអត់បានកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសផ្ដោតទៅលើការឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនហ្នឹងអត់ទាន់មានដាក់ឲ្យច្បាស់ការឈោះឈ្មោះឲ្យបានស្មើភាពគ្នារវាងបរិសុទ្ធស្ត្រីឬក៏ឆ្លាស់គ្នានៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតទេបើសិនជាអត់ទាន់មានច្បាប់គួរតែមានគោលនយោបាយជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យការចូលរួមរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងក៏ដូចជាស្ត្រីទូទៅហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរជាងលើនេះចា៎យើងឃើញថាការអត់មាននេះហើយដែលធ្វើឲ្យការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយមិនបានស្មើភាពគ្នារវាងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីហ្នឹងចា
៎
ទី2យើងមើលទៅលើគណៈបកនយោបាយហ្នឹងក្រៅពីគាត់អត់ទាន់មានគោលនយោបាយជាក់លាក់ឬក៏ផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការលើកស្ទួយដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដល់ស្ត្រីវ័យក្មេងជាពិសេសតាក់ទងនឹងការឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនគាត់មិនសូវបានគិតគូរដល់ស្ត្រីវ័យក្មេងហើយគាត់គិតតែម្យ៉ាងធ្វើម៉េចឲ្យបានឈ្នះឆ្នោតឬក៏ឈ្នះដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់អញ្ចឹងស្ត្រីវ័យក្មេងអត់សូវមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងការឈោះឈ្មោះឲ្យបានច្រើននេះហើយយើងសង្កេតមើលឃើញមួយចំនួនហ្នឹងបានតែចូលត្រឹមតែបេក្ខជនបំរុង
ចា
៎ហើយទី2គឺក្នុងគណៈបកហ្នឹងគឺបន្តការរើសអើងចំពោះយុវជនស្ត្រីត្រូវបានគេអើងមួយហើយដល់ពេលគាត់ជាស្ត្រីវ័យក្មេងនៅសារអាយុគាត់នៅក្មេងត្រូវបានរើសអើងមួយទៀតនេះហើយគឺជាបញ្ហាហើយនឹងខ្វះការលើកទឹកចិត្តដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងក៏ដូចស្ត្រីទៅក្នុងការទទួលបាននូវសមភាពនិងផលចំណេញពីការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយហើយថ្មីៗនេះយើងបានរកឃើញថានៅមូលដ្ឋានកម្មការស្រាវជ្រាវថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីឆ្នាំ2015នោះយើងរកឃើញថាស្ត្រីវ័យក្មេងបានស្នើសុំឲ្យគណៈបកនយោបាយនឹងដាក់បញ្ចូលឈ្មោះគ្រប់គាត់នឹងឲ្យចូលឈ្មោះនៅជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែត្រូវបានគណៈបកនឹងចារចោលមួយទៀតតាក់ទងនឹងកង្វះឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយក្នុងការបង្កើនចំនួនស្ត្រីជាពិសេសគណៈបកដែលមានប្រជាប្រិយភាពដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមើលឃើញថាដោយសារកង្វះឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនឹងហើយអាចផលិតផលថ្ងៃទី25ហ្នឹងចំនួនស្ត្រីតាមដែលខ្ញុំមើលគឺការពិចារណាអាចចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតអាចថយចុះ
ចា
បន្តិចចាជាដោយសារហេតុអីបានថយចុះដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីបោះឆ្នោត2012ក៏ដាក់ស្ត្រីបាន 22.46% ដល់ពេលបោះឆ្នោត2017ថយចុះវិញ 22.19%
ចា
ចាដោយឡែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏គាត់ដ កចំនួនស្ត្រីបានតិចដែរបាន 16.05% អញ្ចឹងចំនួននេះយើងឃើញថាមានការថយចុះហើយអត់មានការដាក់ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងហើយគណៈបកទាំងពីរដែលជាអ្នកដឹកនាំបានទទួលនៅសម្លេងឆ្នោតឈានមុខគេហ្នឹងគឺតាមដែលខ្ញុំធ្វើការវិភាគមើលទៅឃើញថាវាអាចនឹងមានការថយចុះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ
ទាក
់ទងនឹងការជាប់ឆ្នោតរបស់ស្ត្រីចំណុចទី3យើងឃើញថាការប្រឈមធំមួយទៀតគឺស្ត្រីវ័យក្មេងគាត់មិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបរិយាទេចា៎ចំណុចមួយទៀតទី4គឺស្ត្រីវ័យក្មេងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកឯកទេសពីខាងក្រៅហ្នឹងកាលឆ្នាំ2015បានរកឃើញថាបើទោះជាស្ត្រីវ័យក្មេងហ្នឹងគាត់មិនទាន់មានជំនឿលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងក្នុងការក្លាយទៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទេដូចជាស្ត្រីវ័យក្មេងគាត់បាននិយាយថាគាត់ត្រូវរៀនសូត្រពីការងារក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យចេះអស់សិនទើបគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយចំណុចទី2យើងរកឃើញទៀតថាស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ដឹងថារបៀបតាក់ទាញសម្លឹកឆ្នោតពីសមាជិកក្នុងបកក្តីហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឯក្នុងឃុំគាត់ហ្នឹងក៏អត់ទាន់មានដឹងរបៀបក្នុងការតាក់ទាញក្នុងឃុំហ្នឹងមិនឲ្យគេគ្រប់គ្រងគាត់ទេ
អាចថាជំនាញទំនាក់ទំនងដែរទេ
វាអាចចាហើយនឹងជំនាញក្នុងការធ្វើកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងគាត់នៅខ្វះនៅឡើយចា
ចា
ចុងក្រោយយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់មួយទៀតហ្នឹងគឺបរិយាកាសនយោបាយការគម្រាមកំហែងទៅលើស្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាសមាជិកមកពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងគាត់ទទួលការគម្រាមកំហែងប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការសម្ភាសអ្នកដែលគេធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្ភាសថាអ្នកដែលចូលក្នុងសកម្មភាពនយោបាយក្នុងគណៈបកនយោបាយហើយទោះបីទទួលការគម្រាមកំហែងបំផិត20មែនគាត់នៅតែបន្តគាត់អត់ដកថយបន្តចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយប៉ុន្តែវាអាចជាឥទ្ធិពលទៅលើស្ត្រីវ័យក្មេងផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តចូលក្នុងគណៈបកនយោបាយធ្វើនយោបាយនឹងអាចគាត់ដកថយវិញក្នុងការចូលរួមនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញថាបញ្ហាចម្បងប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងចាស
់ចា
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលនៃកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតក្រោមប្រធានបទស្ត្រីជំនាន់ក្រោយ
ងាកមកខាងលោកដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងវិញលោកមើលឃើញមានជ្រុងណាក្រៅពីបងសេរីលក្ខលើកឡើងទេសូមអញ្ជើញលោកចាស់
បាទខ្ញុំបានសង្កេតឃើញចំពោះសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅមានកម្រិត
ចា
បើតែស្ត្រីមួយចំនួនគាត់មានភាពលេចធ្លោជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលបានបម្រើនៅក្នុងអង្គការមួយចំនួនខ្ញុំឃើញថាបជាបរដ្ឋភាកច្រើនជាពិសេសគឺថាបរោះតែម្ដងគាត់នៅតែមិនទាន់ឲ្យតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយឯងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013គឺស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬមួយក៏ចូលរួមនៅក្នុងការចូលឈ្មោះឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងយើងឃើញថានៅចាញ់ខាងបរោះដាច់តែម្ដង
ចា
ចំណុចទី2គឺបរោះគឺថាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយគាត់មិនសូវមានការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីគាត់មិនសូវយល់ដឹងអំពីតម្លៃរបស់ស្ត្រីទេដែលខ្ញុំមើលឃើញកន្លងមកនេះយើងមើលទៅក្នុងទិន្នន័យក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះបើយើងនិយាយពីស្ត្រីវិញមានរហូតដល់ទៅ 49.6% នៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះបើយើងធៀបបរោះមាន 50.4%ចឹងនៅក្នុងបបោតប្រទេសកម្ពុជាបើយើងនិយាយចំនួនស្ត្រីវិញច្រើនជាងបរោះទៅទៀតរហូតដល់តំណាងឲ្យ 52% នៃចំនួនបរោះអញ្ចឹងបរោះមានចំនួនតែ 48% ឯងប៉ុន្តែការចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនឹងស្ត្រីចូលរួមតែជាងប្រទេសមួយបើសិនជាចង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខវាត្រូវតែមានការចូលរួមពីស្ត្រីឲ្យបានច្រើនហើយស្ត្រីខ្លួនឯងក៏គួរតែពង្រឹងខ្លួនឯងមកយើងមើលឥឡូវនេះសំបីតែក្នុងអាស៊ានយើងទាំង10ប្រទេសហ្នឹងប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំជាស្ត្រីដូចជាថៃអ្នកស្រីយើងឡាក់ឈីនម៉ាត្រានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏មានមេដឹកនាំជាស្ត្រីណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលឃើញថាស្ត្រីកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ឥឡូវនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចយើងបានឃើញហើយវត្តមានថ្ងៃនេះគឺកញ្ញារូសេតបានជាប់ជាមេឃុំថ្មីនៅឃុំអូចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាចាប់ពីអាណត្តិនេះតទៅហើយនឹងអាណត្តិមុខទៀតនឹងមានស្ត្រីចូលរួមកាន់តែច្រើនទៅបាទដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងបាទ
ចាងាកមកខាងបងរូសេតវិញហេតុអីបានចង់ចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយហើយចូលរួមនឹងមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះ
កត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយគឺដោយសារខ្ញុំកើតក្នុងជីវភាពក្នុងជីវិតមួយដែលក្រីក្រហើយជាកូនកំព្រាខ្វះភាពកក់ក្ដៅហើយខ្ញុំគិតថាពេលណាដែលខ្ញុំមានឱកាសគឺខ្ញុំនឹងចូលរួមជួយអ្នកក្រីក្រដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានធំដឹងក្ដីខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយអ្នកក្រនៅចិត្តអ្នកក្រនៅចិត្តអ្នកទុនខ្សោយអាចជួយពួកគាត់បានគឺមានតែនយោបាយមួយគត់ចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះដឹងក្តីតាំងពីអាយុ15ឆ្នាំដែលខ្ញុំចូលរួមបម្រើការងារនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់នឹងថាទោះបីមានការប្រឈមបែបណាក៏ដោយតែសម្រាប់ខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងត្រូវដើរទៅដល់គោលដៅដែលខ្ញុំបានរៀបចំតាមផែនការរបស់ខ្ញុំ
ជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមខ្លះ
ខ្ញុំថាបញ្ហាប្រឈមគឺមាន4ទី1គឺបញ្ហាខ្លួនឯងគឺខ្វះជំនឿចិត្តខ្វះភាពជឿជាក់ខ្លួនគាត់នឹងចង់ទៅហើយប៉ុន្តែដល់ពេលឪពុកម្ដាយនិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការព្រួយបារម្ភគាត់ឈប់ធ្វើនយោបាយហ្នឹងទៅ
អញ្
ចឹងហើយអានេះមកពីអីមកពីការខ្វះការជឿជាក់លើខ្លួនឯងដែរគាត់អត់បានជំនះពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយចំណុចទី2គឺខ្វះឱកាសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនីមួយៗមិនមែនជាការបោះឆ្នោតឯកតនាមទេគឺបោះឆ្នោតតាមរយៈសមាសម៉ាត់អញ្ចឹងបើស្ត្រីណាយុវជនណាស្ត្រីវ័យក្មេងណាដែលចង់ចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យលុះត្រាតែគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ត្រូវហក់ចូលក្នុងគណៈបកនយោបាយណាដែលគាត់ពេញចិត្តដែលគាត់នឹងថាត្រូវទៅត្រៀមចូលឈ្មោះក្នុងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយយើងអាចប្រឈមក្នុងគឺមានការប្រកួតប្រជែងហើយពាក្យថាការប្រកួតប្រជែងគឺមានទាំងក្មេងមានទាំងចាស់មានទាំងស្ត្រីមានទាំងបុរសអញ្ចឹងវាទាមទារការប្រកួតប្រជែងបញ្ចេញសមត្ថភាពបញ្ចេញសកម្មភាពបញ្ចេញស្នាដៃដើម្បីឲ្យគណៈបកដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកហ្នឹងគាត់ទទួលស្គាល់ថាយើងអាចមានសមត្ថភាពបានចំណុចទី3គឺការប្រកាន់និន្នាការគណៈបកនយោបាយខ្ញុំនៅតែមានគំនិតយល់ឃើញថាខ្មែរយើងតែមិនថាខ្មែរគឺគណៈបកហ្មងគឺប្រកាន់និន្នាការគណៈបកនយោបាយឲ្យតែគណៈបកផ្សេងគ្នាគឺអត់មើលមុខគ្នាគណៈបកផ្សេងគ្នាអត់អាចអង្គុយជជែកគ្នាបានអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេជាមួយគ្នាបានអត់អាចពិភាក្សារឿងផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍រួមបានទេហើយបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហារួមគឺត្រូវខ្វែងគំនិតគ្នាតែម្ដងជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំធ្លាប់ជាចៅសង្កាត់រងទី2នៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងពេលដែលខ្ញុំចូលទៅបម្រើការងារនៅក្នុងសង្កាត់អូចាពេលនោះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំវ័យក្មេងការខ្ញុំជាប់ជាចៅសង្កាត់រងទី2ខ្ញុំអាយុ25ឆ្នាំឯងហើយកត្តាប្រឈមរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានទទួលមុខតំណែងគឺការរើអការមិនផ្ដល់តួនាទីទៅតាមច្បាប់ដែលរដ្ឋបានកំណត់ថាចៅសង្កាត់រងទី2ត្រូវធ្វើអីខ្លះហើយមួយវិញទៀតគឺការរើសអើងគណៈបកផ្សេងគ្នានិយាយមួយគ្នាអត់បានហើយនៅក្នុងសាលាសង្កាត់អូចាបើថាខ្ញុំនៅក្នុងការិយាល័យគេចេញក្រៅបើខ្ញុំចេញក្រៅមរោគេត្រូវគេដើរចូលក្នុងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងដែលជាស្ត្រីវ័យក្មេងហ្នឹងគឺមានភាពឯកោទី4គឺសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងដែលចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺទី1គឺយើងបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងតុលាការបញ្ហាទី2គឺដោយលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងច្រើនតែនិយាយឲ្យតែគណៈចូលរួមជាមួយគណៈបកធ្វើនយោបាយបើមិនជាប់គុករត់ចោលស្រុកនិយាយតែខ្លួនបីនឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យផ្នត់គំនិតទាំងអស់ហ្នឹងអាចចូលដល់គំនិតស្ត្រីវ័យក្មេងផងដែរអ
ញ្
ចឹងបញ្ហាទាំង4ហ្នឹងឯងដែលជាការរាំងស្ទះធ្វើឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងពុំមានឱកាសក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយ
ចា
៎ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាຕົកមូលនៃកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតក្រមប្រធានបទស្ត្រីជំនាន់ក្រោយ
វុធីអ្នកចោមចៅ
ទីមួយខ្ញុំចង់ចូលថាប្រឡងមកគឺមេឃុំក៏ចៅសង្កាត់ភិកជនគាត់ជាមនុស្សចាស់ចាស់មានបទពិសោធន៍អីចឹងហើយបើតាមជាអ្នកថ្មីថ្មីកាន់ការងារចឹងការវិមានភាពនឹងវិជំនាញនឹងអវិជំនាញប៉ុណ្ណាវិមានភាពការផ្លាស់ប្ដូរបម្រើបង្គោលប៉ុណ្ណាដោយតាមគុំនឹងការថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹង
សួរមកលោកហងវិទូលោកចាប់សំណួរបានហើយអញ្ជើញលោកឆ្លើយតបតែម្ដងចា
ខ្ញុំគិតថារឿងវិជំនាញមិនអវិជំនាញនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងពិបាកនឹងឆ្លើយបើតកតងនឹងសមត្ថភាពឬក៏លទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានណា
ក
៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រសិនបើស្ត្រីគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងឃុំថ្មីហើយអ្នកជាអ្នកនាំថ្មីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងទៀតថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់នឹងថ្មីហើយខ្ញុំយល់ថាគំនិតថ្មីដែលដើរតាន់ពិភពលោកហើយជាពិសេសគឺដើរតាន់តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំយល់ឃើញថានឹងអាចប្រសើរឡើងជាងមុនដូចហើយដោយសារយើងឃើញកន្លងមកមេដឹកនាំដែលចាស់ចាស់ភាគច្រើនធ្វើត្បិតតែគាត់មានកាហៅថាចំណេះដឹងឬមួយក៏បទពិសោធន៍តាមផ្នែកនយោបាយមែនក៏ប៉ុន្តែផ្នត់គំនិតរបស់គាត់នឹងដើរមិនតាន់ក្មេងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ
អញ្
ចឹងក្មេងសម័យបច្ចុប្បន្នគាត់ចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាគាត់មានការទទួលតិន្ន័យព័ត៌មាននេះច្បាស់លាស់ជាងចាស់ពីដើមនិយាយថាចាស់ពីដើមចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថានៅពេលដែលគាត់បានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់និងជាអត្តពលល្អដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់មានការបើកចំហតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលគណៈបករបស់គាត់បានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទៅក្នុងបកដោយមិនទៅ control ឬមួយក៏ទៅគ្រប់គ្រងខ្លាំងពេកទៅលើគាត់ព្រោះគាត់ជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬមួយក៏ជាមេឃុំហើយគឺគាត់ត្រូវតែនៅឆ្ងាយពីបក
ចា
៎បាទស្វែងបើតែអត្តពលជាប់មកពីបកមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់តែត្រូវតែធ្វើការដោយមិនលំអៀងអីទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងគណៈបកគាត់មានការបើកទូលាយមិនគៀបសង្កត់ទៅលើគាត់ខ្ញុំយល់ឃើញថានឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចបំពេញកិច្ចការងារនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនផ្ទុយទៅវិញបើយើងនិយាយពីមេឃុំចាស់ចាស់ឬមួយមេដឹកនាំចាស់ចាស់កន្លងមកភាគច្រើនគឺថាគាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងពីបកគាត់នឹងខ្លាំងមែនទែនទោះបីគាត់ចង់ធ្វើកិច្ចការងារអីមួយគឺថាគាត់នៅតែមានឥទ្ធិពលរបស់បកអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងមេឃុំថ្មីឬអ្នកដឹកនាំថ្មីជាពិសេសស្ត្រីតែម្ដងខ្ញុំយល់ឃើញថានឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងមានប្រសិទ្ធផលជាងមុនសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឃុំសង្កាត់ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិនឹងខ្ញុំយល់ឃើញថានឹងល្អជាងមុនបាទ
ចា៎ ំចង់សួរខាងបងអូនស្រីរស់សិតពេលដែលបងអូនកាន់ការងារជាចៅសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងតើបងអូននឹងមានវិធានការឬក៏ទីសាបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងភូមិឃុំរបស់បងអូនឲ្យវាមានភាពពិសេសឡើង
ចាអរគុណបងប្រុសវុទ្ធីនៅចាំចៅចាសម្រាប់ខ្ញុំដែលត្រៀមនឹងខេត្តទៅជាចៅសង្កាត់ថ្មីនៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងនេះពេលខាងមុខហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើផែនការច្បាស់លាស់ផែនការខ្ញុំញែកចេញជា2គឺផែនការរយៈពេលខ្លីនិងផែនការរយៈពេលវែងផែនការរយៈពេលខ្លីខ្ញុំសំដៅទៅលើពេលដែលខ្ញុំចូលបម្រើការងារទី1ចាប់ផ្ដើម2ខ្ញុំបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបង្កើតឲ្យមានសេវារដ្ឋបាលស្អាតស្អំសេវារដ្ឋបាលស្អាតស្អំខ្ញុំសំដៅទៅលើពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅទទួលសេវាអត្រានុកូលដ្ឋានសេវារដ្ឋបាលផ្សេងៗនៅសង្កាត់អូចាគឺទី1ត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលឿន
ចា៎
គឺយើងអត់ធ្វើតាមដដែលដដែលដូចមុនគឺមានការផ្អឹបឯកសារទុកឯកសារទេគឺយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់ថាយ៉ាងយូរ3ថ្ងៃចាត្រូវតែបានជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែជាទូទៅឯកសារសេវាអត្រានុកូលដ្ឋានឬមួយសេវារដ្ឋបាលនៅក្នុងសង្កាត់ហ្នឹងមិនដល់3ថ្ងៃទេប៉ុន្តែគេទុករយៈពេលដល់3ថ្ងៃគេខ្លាចចៅសង្កាត់មានការទៅប្រជុំឬមួយក៏ក្រុមប្រឹក្សាមានការអីទី2គឺយើងត្រូវតែមានតម្លាភាពរាល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅទទួលសេវារដ្ឋបាលនៅសាលាសង្កាត់អូចាបើសិនជាច្បាប់កំណត់ឲ្យគាត់បង់លុយគឺត្រូវតែមានវិក័យប័ត្រត្រឡប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញអញ្ចឹងយើងបានបង្ហាញអំពីតម្លាភាពទី3គឺក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ថ្មីខ្ញុំនឹងមិនប្រកាន់និន្នាការគណៈបកនយោបាយទេមិនរើសអើងអ្នកធំអ្នកតូចអ្នកក្រអ្នកមានដែលមាននិន្នាការគណៈបកនយោបាយត្រូវបានទទួលការផ្ដល់ជូនពីតំណែងរបស់គាត់ដោយស្មើភាពគ្នាមានន័យថាអ្នកក្របើគាត់មកធ្វើលិខិតស្នាមមុនត្រូវបានទទួលមុនចាមិនមែនអ្នកមានមកក្រោយធ្វើឲ្យអ្នកមានមុនអ្នកមានអំណាចមុននេះអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យមានសេវារដ្ឋបាលស្អាតស្អំនឹងទី2គឺខ្ញុំបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំតាមរយៈសេវាសាធារណៈនៅក្នុងសហគមន៍ទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាគឺយើងដឹងថាចូលភ្លាមយើងមិនអាចធ្វើអីឲ្យបានជាដុំកំភួនដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឃើញថាអូស្នាដៃរបស់ចៅសង្កាត់ថ្មីវាបានធ្វើធំចេះគឺអត់ទេតែយើងធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី1ធ្វើម៉េចឲ្យមានផ្លូវទៅដល់មុខផ្ទះគាត់កុំឲ្យគាត់ដើរទៅជាប់ភកជាប់ប្រឡាក់ជើងពេលខែភ្លៀងខែអីបើមិនមែនជាផ្លូវបៃតងក៏ជាផ្លូវក្រាស់គ្រោះក្រហមដែរទី2គឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបន្តសកម្មភាពនឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យភូមិរបស់គាត់ស្អាតហើយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបាននូវបង្គន់អនាម័យដើម្បីបន្តបងហើយក៏ដូចជាយើងការពារនៅសុខភាពរបស់ពួកគាត់ផងដែរទី3គឺទឹកស្អាតនៅក្នុងសង្កាត់អូចាតំបន់មួយចំនួនគឺពុំទាន់មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅឡើយទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំខ្លាចទៅជាចៅសង្កាត់ថ្មីខ្ញុំនឹងចោះស្រាវជ្រាវបងប្អូនណាដែលគាត់មានជីវភាពក្រីក្រហើយដាក់ស្នើទៅខាងធនធានទឹកចាស់ឲ្យគាត់ចោះមកពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងហើយធ្វើម៉េចបើទឹកអាចតតចូលដល់ផ្ទះគាត់បានត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃសមរម្យណាមួយដែលគាត់ជាអ្នកក្រអាចទទួលបាន
ចា
៎ហើយបើសិនជាតំបន់នឹងទឹកស្អាតមិនទាន់ទៅដល់ទេក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ថ្មីខ្ញុំនឹងស្វាស្វែងរកបងប្អូននៅខាងក្រៅដើម្បីជួយជីកអណ្ដូងទឹកស្នប់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រើប្រាស
់
ពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផគាត់មួយកម្រិតទូចដែរពីព្រោះជាទូទៅបងប្អូននៅសង្កាត់អូចាកាលណាទឹកស្អាតអត់ទាន់ទៅដល់គាត់ប្រើប្រាស់ទិញទឹកឡានហើយទឹកឡានគឺមានតម្លៃថ្លៃហើយមួយទៀតតទៅនឹងបញ្ហាសង្គមគិច្ចខ្ញុំត្រូវតែបន្តកិច្ចការងារនេះហើយខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំជួយបងប្អូនដែលគាត់ខ្វះជំរុកខ្វះជំរុកនេះមិនមែនមានន័យថាចៅសង្កាត់ថ្មីទៅឆែកដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេគឺអត់ទេតែយើងនឹងពិនិត្យមើលបងប្អូនណាដែលគាត់ក្តីក្រគាត់រស់នៅលំបាកអត់មានតង់អាស្រ័យខ្វះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយដល់បងប្អូនយើងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកទី2គឺស្បៀងអាហារសម្រាប់អ្នកខ្លះរោមួយថ្ងៃមិនបានមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះមិនបានទៅធ្វើការងារគឺគាត់ត្រូវដាច់ពោះជាទូទៅគឺគាត់តំណែងតំណងមកខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំត្រូវតែជួយពួកគាត់ចំណុចសំខាន់ទៀតគឺខ្ញុំត្រូវតែជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ3ទី1គឺស្ត្រីមេម៉ាយទី2គឺកុមារកំព្រាទី3គឺលោកតាលោកយាយដែលមានវ័យចាស់ជរាដែលគាត់គ្មានទីពឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ថ្មីនៅសង្កាត់អូចាខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយធ្វើកិច្ចការងារសង្គមគិច្ចដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាអញ្ចឹងអានឹងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំខិតទៅជាចៅសង្កាត់អូចា
ជាជ័យក្នុងកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីស្វែងយល់ពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត
មានអ្នកសួរសំណួរតាម Facebook ដែរសូមបកគោលមកបងសេរីលក្ខចៅវាសនាក៏ចង់ដឹងថាតើមានហេតុផលអីខ្លះដែលស្ត្រីជាយុវជននឹងគួរតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយហើយភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរនេះដែរសូមបងសេរីលក្ខឆ្លើយតបដែរឈ្មោះថាជេស៊ូសគាត់ចង់សួរមកបងលក្ខថាបច្ចុប្បន្នតើអ្នកនយោបាយជាស្ត្រីក្នុងទូនីតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងមានប្រមាណភាគរយបងជ្រាបទេសូមអញ្ជើញបងលក្ខឆ្លើយតបចាស់
ចាខ្ញុំឆ្លើយចុងក្រោយមុនបច្ចុប្បន្នស្ត្រីដែលជាសមាជិកជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្ត្រីមានរហូតដល់ចុងអាណត្តិមាន2051នាក់ស្មើនឹង 17.89% ចា
៎
ចំនួននេះយើងគិតមើលឃើញថាវានៅតែតិចវាអត់សមនឹងចំនួនស្ត្រីដែលមានជាង 52% ហើយហេតុផលដែលស្ត្រីវ័យក្មេងគួរតែចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយយើងមើលឃើញថាបើយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតយើងអាចនិយាយថាយើងអត់អាចបែងចែកថាក្មេងឬចាស់ទេ
ព្រោ
ះដោយសារតែក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតគេកំណត់ថាអ្នកដែលអាចមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះហ្នឹងគឺមានចាប់ពីអាយុ25ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងគ្មានការរើសអើងណាមួយថាអូក្មេងហ្នឹងមិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ឬក៏អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ហើយហេតុផលហ្នឹងគឺថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗយើងអនុវត្តទៅស្របទៅនឹងច្បាប់នៃប្រទេសរបស់យើងដែលច្បាប់របស់ឆ្នាំក្តីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីដែលថាស្ត្រីបរោះចូលរួមឲ្យបានសកម្មស្មើភាពគ្នានៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់រួមទាំងវិស័យនយោបាយផងដែរហើយច្បាប់របស់ឆ្នាំយើងក៏បានកំណត់ផងដែរ25ឆ្នាំអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលស្ត្រីវ័យក្មេងដែលដល់អាយុ25ឆ្នាំត្រូវតែចូលប្រឡូកក្នុងកិច្ចការនយោបាយដើម្បីឈានទៅរកការដឹកនាំនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានក្តីថ្នាក់ជាតិក្តីទីដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងដំណើរការជាស្ត្រីក្នុងនាមជាស្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាសិទ្ធិស្ត្រីជាសិទ្ធិមនុស្សនោះគាត់ត្រូវតែចូលរួមឲ្យសកម្មដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំពិតប្រាកដហើយទី3វាតាក់ទងទៅនឹងកាលណាស្ត្រីវ័យក្មេងគាត់ចូលទៅគាត់ជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈពិសេសមិនថាវ័យស្ត្រីឬក៏បុរសយុវជនគាត់មានកម្លាំងមាំមួនគាត់រហ័សរហួនគាត់អាចលះបង់ទៀតដោយសារតែភាពច្រើនគាត់អត់ទាន់មានក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់គិតគូរពីការកសាងគ្រួសារមួយដែលមានលុយកាក់អីច្រើនគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពវិជ្ជមានរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងក្តីយុវជនក្តីគឺគាត់ភាគច្រើនគាត់បង្ហាញពីស្នាដៃកសាងស្នាដៃគាត់អ
ញ្
ចឹងបើសិនជាមានស្ត្រីវ័យក្មេងច្រើននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហើយក៏ដូចជាប្អូនរ៉ូសិតលើកមកហ្នឹងបើសិនអ្វីដែលស្ត្រីវ័យក្មេងក្តីយុវជនក្តីនាំគ្នាធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ហ្នឹងបានទៅអ្នកណាបានទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមើលទៅលើការសិក្សាគេថាអាយុដែលមានសក្តានុពលបំផុតគឺចាប់ពីអាយុ28ឆ្នាំរហូតក្រោម50ឆ្នាំគឺជាអាយុដែលពោពេញដល់ភាពសក្តានុពលអាចចូលរួមកសាងជាតិហើយការគិតគូរបានរហ័សរហួនហើយធ្វើអ្វីៗបានជោគជ័យខ្លាំងយុបល់ខ្ញុំបានស្ត្រីវ័យក្មេងកាន់តែច្រើនបានយុវជនកាន់តែច្រើននៅក្នុងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ពិតជារឿងមួយដែលត្រេកអរហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបានច្រើនចា
៎ចា៎យើងមានសំណួររបស់ចៅវាសនាមួយទៀតខ្ញុំសូមបកគោលមកខាងលោកវិទូក៏ចង់ដឹងថាតើស្ត្រីជាយុវជននឹងគួរលើកយកបញ្ហាអីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតនឹងលោកលើកយកមកដោះស្រាយចា៎
គឺអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជាពិសេសគឺស្ត្រីនឹងគួរតែពង្រឹងឲ្យបានខ្លាំងបំផុតគឺតាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អតាក់ទងអភិបាលកិច្ចល្អនឹងដូចជាមានការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់គេហៅថានីតិរដ្ឋគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងគឺថាយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់យើងធ្វើទៅតាមទូនាទីរបស់យើងអាទី2យើងគួរតែបើកឲ្យមានការចូលរួមដល់ចំហពីប្រជាពលរដ្ឋសំបីតែរឿងឯកសារអីផ្សេងផ្សេងឬតន្ត្រីអីផ្សេងផ្សេងក្នុងការចំណូលចំណាយបើមិនជាអាចយើងគួរតែបើកចំហឲ្យគាត់ឃើញហ្មងណា
បា
ទចំណុចទី3នឹងគឺថាយើងបើកមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដូចឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចការងារអីមួយយើងជាអ្នកដឹកនាំគេហ្នឹងគួរណាស់តែសួរយោបល់ពីគាត់ជារឿងដែលសំខាន់បំផុតព្រោះនៅពេលដែលយើងសួរអំពីតម្រូវការរបស់គាត់យើងនឹងបានទិន្នន័យហើយនឹងយល់ដឹងអំពីតម្រូវការរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងយកអាតម្រូវការរបស់គាត់ហ្នឹងយកមកវិភាគយកមកពិគ្រោះគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាមកគាត់ហើយចំណុចទី4វិញគឺថាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហ្នឹងគួរតែធ្វើការឲ្យមានភាពគេហៅថារហ័សរហួនជាងចាស់ចាស់យើងឃើញថាអ្វីដែលជាការតឹសចិត្តបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺការធ្វើការយឺតយ៉ាវមានថាបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនប្រៀបធៀបទៅនឹងគេហៅថាស្ថាប័នឯកជនវិញគឺថារដ្ឋយើងនៅយឺតយ៉ាវមែនទែនចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងគុណភាពគុណភាពនៃការងារហ្នឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងជាអ្នកចោះថ្មីអូខេយើងមានមោទនភាពបាទយើងមានគេហៅថាកម្លាំងចិត្តច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគឺប្រសិទ្ធភាពហើយនិងគុណភាពការងារហ្នឹងឯងព្រោះនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងធ្វើឆ្លោះឆ្លោជាងមុនឬមួយក៏យើងធ្វើមិនល្អស្មើមុនឬមួយក៏ធ្វើអន់ជាងមុនគេនឹងវាយតម្លៃខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះគឺជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការបញ្ចេញគេហៅថាសមត្ថភាពរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបរិសុទ្ធហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមគិតថាអូស្ត្រីគឺជាមនុស្សដែល ពេលខ្លះទៅគឺតែខ្លាំងជាងបរោះទៅទៀត
ចាស្ត្រីមិនណយ
ចាស្ត្រីមិនណយទេមិនមែនតុនខ្សោយដូចអ្វីដែលបរោះបានគិតទេពោះសង្គមខ្មែរគេគិតចឹងមែនបាទសម្បីតែរូបខ្ញុំផ្ទាល់ពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាការងារខ្លះគឺថាស្ត្រីអត់ដល់យើង
ក៏ប៉ុន្តែ
នៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅធ្វើការមួយគាត់មួយចំនួនបែរជាខ្ញុំគិតថាអូមានកិច្ចការងារជាច្រើនដែលយើងធ្វើអត់បានតែស្ត្រីធ្វើបានអានេះគឺជាការដែលចេះដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលជាការផ្ដោតសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហ្នឹងគឺថាព្យាយាមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងយើងមិននៅត្រឹមឃុំយើងអាចឡើងដល់ស្រុកយើងអាចឡើងដល់ខេត្តណាយូរយូរទៅយើងអាចអភិវឌ្ឍរហូតដល់ស្ត្រីខ្លះជាយុវរដ្ឋមន្ត្រីទៀត
ចា
៎ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសខ្មែរមានស្ត្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំឃើញសង្គមថៃដូចជាអ្នកស្រីជីងឡាក់ជីនវត្រាណាប្រទេសកូរ៉េណាប្រទេសភូមីឥឡូវអ្នកស្រីអង្សានទូជីអាចនឹងប្រហែលជានឹងខ្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិក្រោយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចូលឃើញថាប៉ិសិនបើអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងគ្រប់តែចំនួនសត្វតប្រុសមិនសូវកើតវាអត់ទៅ work ហ្នឹងគួរតែបោះឆ្នោតឲ្យស្ត្រីគាត់ដឹកនាំវិញម្ដងមើលកែងទៅថាគ្រាន់បើយើងពួកយើងគឺមិនបួសអានឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញបើថាបានគឺថាខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចជួយទៅបាន
ចាឆ្នាំម្ដងតា
ចាថាតាទៅយើងចាំថតដូចមួយទៀតណ
ាចាអរគុណច្រើនចាអរគុណលោកវិទូចា
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលនៃកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតក្រុមប្រធានបទស្ត្រីជំនាន់ក្រោយ
យើងជួបបងស្រីណាអ្នកកំពុងចាម
ការរើអើងអុយកញ្ញាបានមានប្រសាសន៍មិនណែថាពេលប្រកាសក្នុងគេដើរចេញក្រៅពេលគេដើរចេញក្រៅឲ្យគេដើរចូលក្នុងទៅហ่าមានថាពីរហ្នឹងគឺទុយគ្នាតើអាភិបរើអើងរបៀបនេះបន្ទាប់ពីកញ្ញាចូលធ្វើជាទៅសង្កាត់ថ្មីហ្នឹងកញ្ញាអាចលុបបំបត្តិបានដែរអត់បើថាមិនលុបបំបត្តិទេក៏សូមថាកាត់បន្ថយដែរអត់តើកញ្ញាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះ
ការរើអើងខ្ញុំអត់យកគំរូដានចាស់របស់អ្នកនយោបាយមុនឬមួយក៏បាត់ពិសោធន៍មុនរបស់គេទេខ្ញុំនឹងធ្វើជាគំរូថ្មីបើយើងអត់បានទទួលជាគំរូរបស់មនុស្សចាស់យើងក្មេងត្រូវតែផ្ដោតជាគំរូទៅដល់មនុស្សចាស់វិញចាតាមរយៈការមិនរើសអើងមិនរើសអើងនេះតើខ្ញុំអាចធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទី1ខ្ញុំនាំគ្នាឲ្យគាត់គិតប្រយោជន៍ប្របួរគ្នាគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំទី2គិតប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាទី3ត្រូវតែនាំគ្នាពុតដៃគ្នាធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យសង្កាត់អូចាដែលខ្ញុំដឹកនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានតម្លៃថាសិលឹកឆ្នោតដែលគាត់បានបោះឆ្នោតនីយពេលកន្លងមកមិនថាគណៈបកនយោបាយណាទេគឺមាននៃសម្រាប់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងអាចជំរុញដល់ពលរដ្ឋឆ្នាំ2018គាត់ទៅបោះកាន់តែច្រើនបន្តទៀតហើយបើគេរើសអើងយើងកុំរើសអើងគេបើគេជេរយើងកុំជេរគេបើគេស្អប់យើងកុំស្អប់គេបើគេព្យាយាមបំផ្លាញយើងអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជាមេរៀនឲ្យយើងអត់ធ្មត់ទៅ
ចា
អាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតបែបហ្នឹង
ចាទី3នេះគឺសូមមិនមែនតែសង្កាត់អូចាទេអ្នកដែលឡើងជាសង្កាត់ថ្មីទាំងអស់តើអាចបាត់តារាងឲ្យវិជាប្រដ្ឋបានអត់តម្លៃសម្បត្តិអភិវិទ្យាប៉ុន្មានរៀលហើយចំនួនប៉ុន្មានថ្ងៃអតញ្ញាណបានហើយនឹងសម្បត្តិកំណើតគឺមានតម្លៃរាយបាត់នៅមុខសង្កាត់ឲ្យខ្ញុំជាវិជារដ្ឋបានដឹងហងតើអាចធ្វើបានដែរអត់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ដឹងសេវាសាធារណៈ
ចាអរគុណបងស្រីណាអាហ្នឹងសេវារដ្ឋបាលស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើពីអាហ្នឹងទៅខ្ញុំគុំយូរណាស់ហើយគុំក្នុងការធ្វើតារាងឲ្យធំមួយ banner ឲ្យធំមួយដាក់តាំងនៅមុខសាលាសង្កាត់អូចា
ព្រោ
ះពេលដែលខ្ញុំជាចៅសង្កាត់រងទី2រយៈពេល75ឆ្នាំដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យសុំឲ្យបង្ហាញតម្លាភាពបង្ហាញតម្លៃសេវាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់កក់ក្ដៅតែគាត់ត្រូវចំណាយទៅលើអីខ្លះគាត់ត្រូវមានលុយប្រមាណពេលដែលគាត់ចង់ធ្វើលិខិតហ្នឹងប៉ុន្តែគេអត់ដែរធ្វើតតែសោះ
តែ
ខ្ញុំនឹងធ្វើអាហ្នឹងមុនគេពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើជាចៅសង្កាត់ថ្មីអូចាត្រូវតែធ្វើតារាងតម្លៃសេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអូចាឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នា
អរគុណបងរ៉ូសាត់បងលក់ដូចជាមានអីចង់បន្ថែមខ្ញុំចង់សុំស្នើឲ្យអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកណាក៏ដោយនៅពេលដែលខ្លួនចាប់ដើមកាន់តំណែងហ្នឹងគឺថាដកអាកំណត់គណៈបកនយោបាយគ្រប់គ្រងគណៈបកចេញឲ្យឆ្ងាយហើយប្រើប្រាស់ការដឹកនាំរបស់ជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃដែលគេមានចេញបទបញ្ជាឬលិខិតបទឋាននានាហ្នឹងដោយប្អូនរ៉ូសាត់និយាយពីគាត់ដើរតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់បកហ្នឹងក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងមហាស្ថាប័នតេតតងនឹងឲ្យក្រមសាគមស្កាត់អនុវត្តក៏ដូចជាលិខិតបទឋានផ្សេងផ្សេងក៏គេមានណែនាំថាត្រូវធ្វើវេទិកាសាធារណៈឬក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលើកពីបញ្ហានៅក្នុងឃុំហ្នឹងដែរបើមិនប្អូនកាត់បន្ថយអាការរើអើងហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែនៅតិចណាតើប្អូនដកថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យថារបស់ហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់បករបស់យើងហើយមិនមែនដើរស្របនឹងកម្មវិធីនយោបាយតែយើងដឹងច្បាស់ខ្លួនយើងថាយើងកំពុងដើរប៉ុន្តែជាការធ្វើការរួមគ្នាយើងត្រូវបង្ហាញថាវាជាឃុំរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដឹកនាំនៅឃុំរបស់យើងហ្នឹងគឺជារបស់យើងដែលយើងត្រូវមូលមកគ្នាត្រូវធ្វើតាក់តងនឹងអូនឡើងខ្លាយទៅជាមេឃុំចៅសង្កាត់បងសង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនស្ត្រីត្រូវបានគេវាតម្លៃនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ថាអ្នកជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងស្ត្រីដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីកុមារតើប្អូនមានផែនការអីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រី
កុមារដែលកើតឡើងជាពិសេសការជួញដូរឬក៏ការរំលោភបំពានរំលោភកូនស្រីតូចតូចហើយនឹងជំរុញឲ្យក្មេងទៅរៀនឲ្យបានច្រើនជាពិសេសក្មេងស្រីអីចឹងចា
៎អញ្ចឹងបងរស័តចា
៎ចា៎អត់ទៅនឹងអ្វីដែលបងស្រីលក្ខក៏បានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺបញ្ហាការមិនរើសអើងហ្នឹងឯងពេលដែលយើងចូលទៅបម្រើការងារនៅក្នុងសង្កាត់អូចាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ជាចៅសង្កាត់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពពួរពួកគាត់មកគិតរឿងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្កាត់អូចាគណៈបកដោយឡែកយើងប្រគួតប្រជែងគ្នានៅពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរោសំលេងឆ្នោតតែពេលដែលយើងបានជាប់ហើយត្រូវបានបញ្ចប់ពីការរើសអើងនៅនាការគណៈបកចាប់ផ្ដើមពពួរគ្នាធ្វើដូចខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបានគេរើសអើងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បន្តដានចាស់ឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើគំរូថ្មីតាមរយៈខ្ញុំមិនរើសអើងគេតាមរយៈផ្ដល់ការងារទៅដល់ពួកគាត់ដែលគាត់បានជាប់ជាចៅសង្កាត់រងទី2ហ្នឹងឲ្យគាត់មានទទួលការងារតាមច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានកំណត់ហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់នៅសង្កាត់អូចា5ឆ្នាំខ្ញុំអត់ដែលបានដឹងថាថវិកាស្ត្រីកុមារដែលថវិការដ្ឋបានកំណត់មកហើយគេមានកញ្ចប់ថវិកាដូចដែលឡាយទៀតប៉ុន្តែពុំដែលបានឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំខ្លាចទៅជាចៅសង្កាត់ខ្ញុំនឹងគិតគូរឡើងវិញយកកញ្ចប់ថវិកាដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីកុមារយកមកធ្វើឲ្យចំគោលដៅចំផែនការក្នុងការជួយទៅដល់ស្ត្រីហើយនិងកុមារក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ថ្មីខ្ញុំត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលជាអង្គការដៃគូដើម្បីជួយទៅដល់ស្ត្រីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បណ្ដោះជំនាញរបស់គាត់ចំណេះរបស់គាត់ហើយនឹងផ្ដោតដើមទុនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានមុខរបរនឹងនៅជួយដល់ខ្លួនគាត់ជួយដល់គ្រួសាររបស់គាត់ជួយដល់កូនចៅរបស់គាត់បញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាកុមារតាក់ទងនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ 65% ដែលគាត់ក្រីក្រអញ្ចឹងបើឪពុកម្ដាយក្រីក្រអ្នករងគ្រោះរសារឪពុកម្ដាយបន្ថែមទៀតគឺកូនគាត់អញ្ចឹងកូនគាត់ត្រូវបានបង្ខំចិត្តដោយខ្លួនឯងនឹងមិនទាន់បានដឹងទៅបានបង្ខំចិត្តឈប់រៀនទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែចោះប្រមូលបញ្ហាចោះស្រាវជ្រាវបញ្ហារកបញ្ហាកំណត់បញ្ហាឲ្យបានយើងចូលរួមប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គ្រួសារដែលគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់បន្តការសិក្សាយើងអាចជួយឧបត្ថម្ភតាមរយៈគៀងកងសប្បុរសជនឬមួយអង្គការណាដើម្បីជួយដល់កុមារក្នុងភូមិឲ្យគាត់បានរៀនសូត្រហើយបើឪពុកម្ដាយគាត់មិនសូវយល់ដឹងចង់ឲ្យកូនគាត់បន្តប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាតំណាងជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែទៅបញ្យល់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ក្នុងនាមជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគឺត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវហើយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាយុវជនត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវទី1ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទី2ទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមជាតិទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងទី3ទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមជាតិយើងហើយបើយើងចូលរួមក្នុងគណៈបកយោបាយយើងធ្វើជាមេដឹកនាំត្រូវគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំមុនគិតផលប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងមុនគិតផលប្រយោជន៍បកហើយខ្ញុំតែងតែមានគំនិតនឹងក្នុងបេះដូងខ្ញុំជានិច្ចពីមុនខ្ញុំអត់មានឱកាសឥឡូវខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងធ្វើជាគំរូ
អរគុណបងរស័តចាលោកវិទូលោកក្នុងនាមលោកជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកមានយោបល់អីចង់ផ្ដល់នឹងគេដែរទេសូមជួយលោកចា
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើជាមេឃុំថ្មីឬមួយក៏អ្នកដឹកនាំថ្មីហ្នឹងបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺយើងត្រូវតែចេះរៀនពីមេឃុំផ្សេង
ៗចា
បាទយើងខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវតែមានតំណែងតំណងពោះជួនកាលយើងអាចថាយល់ដឹងតែពីនៅក្នុងឃុំយើងក៏ប៉ុន្តែឃុំគេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណុចទី1ចំណុចទី2នៅពេលដែលយើងរៀនអំពីមេឃុំផ្សេងផ្សេងហើយយើងដឹងអំពីបញ្ហារាក់ជ្រៅស្ថានភាពស្គាល់គេស្គាល់យើងហើយយើងត្រូវតែបង្ការនៅសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងមិនមែនគួតប្រជែងយកឈ្នះចាញ់ទេប៉ុន្តែប្រកួតប្រជែងយកថាតើមួយណាល្អជាងមួយណា
បាទអញ្ចឹង
បាទប្រជែងឆ្លៃគ្នាដូចឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដោយប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ដោយដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយគឺថាគេមានពានរង្វាន់សម្រាប់មេឃុំឆ្នើមអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងមួយណាត់មួយណាត់គឺថាមេឃុំមេភូមិនឹងថាប្រជែងគ្នាមហាសញ្ញប្រជែងណារហូតដល់ប្រទេសជាតិបើគេមានការរីកចម្រើនដោយសារតែគេបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពទាំងលទ្ធភាពហើយនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងមេភូមិមេឃុំថ្មីហ្នឹងទីផ្សេងគឺមេឃុំហ្នឹងត្រូវតែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតឲ្យខ្ពស់ជាងមុនបាទបើសិនឧទាហរណ៍ថាយើងជាប់អាណត្តិនេះយើងជាយាមក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់សិនពោះបើសិនជាពីមុនគេបាក់បែកគេពុករលួយគេរើសអើងមួយអាណត្តិនេះយើងសុំថាម៉េចកំណែតម្រង់ហ្នឹងឲ្យល្អសិនបាទអញ្ចឹងបើអាណត្តិមួយទៀតគឺយើងធ្វើឲ្យមានគេហៅថាគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ជាងមុនមួយទៀតអ្វីដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគឺថាអ្វីដែលយើងដាក់ចេញជាគោលនយោបាយយើងសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវធ្វើឲ្យបានតាមសន្យាកុំឲ្យគេចោទមួយគេថាម៉េចសប្ដងនេះគេថាសន្យាខ្យល់អានេះជារឿងមួយដែលយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនពេលដែលគេធ្វើអត់បានគេអត់សមមាត់ទេហើយដល់ពេលយើងជាអ្នកធ្វើម្ដងយើងធ្វើអត់បានគេចោទយើងថាយើងសន្យាខ្យល់ប៉ុន្តែអាគេធ្វើអត់បានគេអត់មាត់អានេះជារឿងមួយដែលយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយចំណុចមួយទៀតជាមេដឹកនាំគេជាពិសេសគឺជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងហ្នឹងត្រូវបរៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ចេះជួយខ្លួនឯងទោះបីយើងជួយគាត់ណាតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចពីយប់មួយថ្ងៃ24ម៉ោងមនុស្សកាលណាយើងជួយគេច្រើនពេកយើងមិនបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងនិងការគិតជាមូលដ្ឋានដល់គាត់យ៉ាងណាមិញខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់ថាជាមេដឹកនាំទី1រឿងគំរូគេហ្នឹងជារឿងដែលសំខាន់ទី2អ្វីដែលជាសក្តីបង្រៀនរបស់យើងគឺយើងត្រឹមតែជួយដឹកនាំផ្លូវគាត់ចោះចោះឲ្យមិនមែនថាជួយគាត់ទាំងអស់ទេពួកខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ព្យាយាមពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើមេដឹកនាំហ្មងចង់ដឹងថាមេដឹកនាំថ្មីឧបកែប៉ុណ្ណាគាត់តែពីទៀមទាឲ្យខ្លួនឯងអត់ខំប្រុងធ្វើអីសោះហើយចំណុចត្រង់នេះយ យឲ្យច្បាស់មួយប្រជាពលរដ្ឋគឺថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ពីយើងហើយយើងយល់ពីគាត់បានធ្វើពីការងារនឹងស្របគ្នាបាទ
ចាអរគុណលោកវិទូចាម្ចាស់ឆ្នោតលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជននិងស្ត្រីជំនាញដំណើរការរបស់ឆ្នោតនៅកម្ពុជា
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលនៃកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតក្រោមប្រធានបទស្ត្រីជំនាន់ក្រោយ
ពេលយើងនៅសល់តែ2នាទីទេហើយយើងដល់នាទីអនុសាសន៍និងសំណុំពរចុងក្រោយសូមប្រគល់មកខាងបងសេរីលក្ខមុនគេ
សម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងក៏ដូចជាស្ត្រីទូទៅផងដែរពេលដែលគាត់បានចប់ឆ្នោតហើយហ្នឹងគឺថារដ្ឋត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីគឺត្រូវតែមានផែនការមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ត្រីហើយនឹងផ្ដល់ការសហការឲ្យបានពេញលេញព្រោះឯដោយសារយើងរកឃើញថាពីកន្លងមកហ្នឹងកាលណាមានស្ត្រីនៅក្នុងឃុំហ្នឹងអញ្ចឹងភាគច្រើនជាបរិសុទ្ធជាសហការីហ្នឹងក៏អាចសូវបានសហការជាផ្សេងមកពីគណៈបកផ្សេងគ្នាហ្នឹងក៏ចាប់ដើមអត់សហការដល់អញ្ចឹងឃើញថាស្ត្រីធ្វើការងារអត់សូវបានជោគជ័យដោយសារតែការអត់សូវសហការពេញលេញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរត់ទៅទៅប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យមានការសហការពីសហការីនៅក្នុងក្រមរក្សាឃុំស្កាត់ហ្នឹងទាំងបរិសុទ្ធស្ត្រីគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ហើយនឹងផ្ដល់នៅបទបាយផ្សេងផ្សេងទាំងវិធានការធនធានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងផ្ដល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចអនុវត្តការងារឲ្យបានជោគជ័យរួមទាំងមានគោលនយោបាយយន្តការពិសេសនានាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងនាមជាដឹកនាំរបស់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ចា៎អរគុណបងសេរីលក្ខចា៎សូមចេញបងរើស30វិនាទីសូមដល់ខ្លីចា
៎ចា៎ខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតហើយសូមបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តាលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីវ័យក្មេងដល់យុវជនដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមនយោបាយកាន់តែច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់វ័យក្មេងចៅសង្កាត់ស្រីគឺនាងខ្ញុំត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយនឹងផ្ដល់ជាគំរូទៅដល់សហការីរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាតំណាងរបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំត្រូវតែដាក់ចិត្តដាក់កាយដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយភាសាមួយថាអង្គុយឲ្យទៀបនិយាយឲ្យរៀបប្រាជ្ញាឲ្យវៃខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានល្អហើយនៅក្នុងសង្កាត់អូចាក្នុងមួយឆ្នាំដំបូងបងប្អូនទៅសង្កាត់អូចានឹងចាប់ផ្ដើមឃើញមានយុវជនចូលរួមក្នុងការទៅអភិវឌ្ឍនៅសង្កាត់អូចាតាមរយៈគាត់ទៅដកបាក់ពិសោធន៍ចាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបាននៅក្នុងសង្កាត់អូចាហើយមួយវិញទៀតសូមលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ជួយកែលម្អពីព្រោះមានតែការកែលម្អការស្ថាបនាទេដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងហ្នឹងគាត់រឹតតែបន្តសមត្ថភាពគាត់តទៅមុខទៀតហើយគាត់រឹតតែពេញចិត្តក្នុងការធ្វើការងារជួយសង្គមជួយប្រទេសជាតិផងគាត់ហើយសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងច
ា៎អរគុណបងរ៉ូសិតសូមលោកវិទូដោយខ្លីបំផុតលោកព្រោះយើងលើសមួយនាទីចា៎
បាទបាទសូមលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាមិនមែនត្រឹមតែកញ្ញារ៉ូសិតទេស្ត្រីទាំងអស់តំណាងឲ្យ 52% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាំងហើយបើសិនជាយើងបានត្រឹមភូមិឃុំហើយយើងកុំឈប់នៅប៉ុណ្ណឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាពីភូមិឃុំណាឡើងដល់ស្រុកឡើងដល់ខេត្តឡើងដល់ថ្នាក់ជាតិឡើងដល់ថ្នាក់ក្រសួងឬរហូតដល់អាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមេដឹកនាំកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនបើស្ត្រីគាត់អាចមានលទ្ធភាពដល់ធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាស្ថានភាពហើយនឹងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកភាពវិជ្ជមានហើយនឹងការចម្រើនជាងមុនបាទន
េ
ះគឺជាការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំមកបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនប៉ារីមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់តាមការជជែកពិភាក្សាយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនិយាយជាទូទៅគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយសូម្បីតែស្ត្រីវ័យក្មេងនឹងបើតាមការលើកឡើងរបស់បងសេរីលក្ខមិញក៏នៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនប៉ុន្តែយើងរកឃើញថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងក្នុងវិស័យនយោបាយនៅពេលដែលលោកបានចូលរួមច្រើនគឺធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិសង្គមជាតិមានការអភិវឌ្ឍមិនអាចខ្វះបានទេពីការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធមិនថាតែក្រុមការងារសង្គមស៊ីវិលឬក៏រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសស្ត្រីវ័យក្មេងខ្លួនឯងនឹងត្រូវតែចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយឲ្យបានច្រើនហើយបន្តចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗនោះចា៎ពេលនេះខ្ញុំលុយហៀងក្រុមការងារកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតវាគ្មិនទាំង3ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
៎ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលនៃកម្មវិធីម្ចាស់ឆ្នោតក្រុមប្រធានបទស្ត្រីចំនួនក្រោយដែលប្រិមិត្តទៅបានស្ដាប់មុននេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ